Беларуська слова гэта будзіць новы дух між нас. Нам добро яе во мэта і найвышы нам наказ. Ні сляза, ні стагнанне, ні пакора, ні страх, толькі праца і змаганне, гэта наш да мэты шлях. Беларусі сын ніколі не зрачэцца сваіх праў, знойдзе дужасці да волі, каб не вольнікам не стаў. Дык ці ў шчасця дзень пагодны, ці ў буры дні благім, знайма першы кліч народны, Беларусь перад усім.